Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Na začátku ledna jsme hovořili v našem studiu s někdejším náčelníkem generálního štábu, armádním generálem a jedním z našich nejlepších bezpečnostních expertů, generálem Jiřím Šedivým. Probírali jsme tehdy bezpečnostní situaci po porážce Islámského státu. Na co všechno se máme reálně připravit? Dozvěděli jsme se, jak bylo z vojenského hlediska destruktivní, že se politici nedokázali shodnout na prioritách, například ve válce v Sýrii. Dokonce ani na tom, kdo je skutečně tím hlavním nepřítelem Západu. Zda Islámský stát nebo prezident Bašár Asad. Slíbila jsem vám tehdy, že neuplyne mnoho vody a setkáme se s panem generálem znovu. Svůj slib plním právě dnes. Po čase opět vítám ve studiu armádního generála Jiřího Šedivého. Buďte vítán.
Děkuji vám za pozvání.
Před dvěma měsíci jsme, pane generále, hovořili dost zevrubně o roli Ruska v současné bezpečnostní situaci ve světě. Vy jste tehdy řekl, že v této oblasti, zejména v boji proti terorismu, bychom rozhodně měli s Ruskem spolupracovat. Pojďme se na to dnes podívat ještě z trochu jiného úhlu, trochu více politického či geopolitického. Rusko tvrdí, že chce v této oblasti se západními zeměmi spolupracovat. Také řada západních expertů radí úžeji spolupracovat s Ruskem. Je tady ale jedno velké ale. Co proto příliš nehovoří, je ruská anexe Krymu. Rusko opakovaně rezolutně prohlásilo, že od ní neustoupí, říká, že Krym je prostě ruské území, lidé se tam svobodně rozhodli v referendu a proto nepřichází do úvahy jakýkoliv ruský ústupek tady v tomto směru. Rozumíte ruskému postoji ohledně Krymu?
Tak já myslím, že já mu rozumím, byť s ním nemůžu souhlasit, ale rozumím mu a myslím si, že to, co řekl nedávno pan prezident Zeman, byť to řekl podle mě velmi diplomaticky, tak je realita. To je, že Rusové ten Krym ovládají a ovládat to budou a nebudou se ho chtít zbavit. Ostatně Krym byl vlastně dlouhá léta v minulosti ruským.
To znamená, že vy Rusku tady v tomto případě rozumíte jako voják?
Já mu rozumím jako voják a rozumím i tomu zájmu, že chtěli mít Rusové Krym jako rusky mluvící část Ukrajiny pod kontrolou. Víme, jak se Krym dostal do té ukrajinské části tehdejšího Sovětského svazu, že to také nebyla, že to byl administrativní krok Chruščova, který neměl žádné opodstatnění. Víceméně to bylo něco, co v tehdejším Sovětském svazu považováno spíš jako symbol, nikdo nepředpokládal, že někdy to Sovětský svaz rozpadne. Ale i my jsme tam udělali obrovskou chybu a Ukrajinci. Všichni věděli, že Sevastopol je vlastně bránou ruského námořnictva
do
Černého moře. A způsob, jak se začalo najednou komunikovat s Ruskem, tak ten přece těm Rusům musel říct, pozor, tady se stane něco, co nám výrazně omezí naši schopnost v té černomořské oblasti uplatňovat svůj národní zájem, svůj vliv. A my jsme iniciovali řadu kroků, které předtím jsme mohli vyřešit třeba diplomaticky, mohli jsme se s nimi domluvit. No tak nakonec ten Putin, tak jak to dovedou Rusové, tak tu sílu přece jenom pořád používají. No tak to vyřešili tím svým způsobem, že použili armádu a použili tak, že si vybrali z některých kroků v minulosti vždycky to pozitivní, které bylo a mluvilo pro ně. Viz třeba argumentuju velmi často Kosovem, které rovněž odešlo z toho svazku srbsko-kosovského, z té zbytkové Jugoslávie. Také nějakým neúplně, podle mého názoru, férovým nějakým referendem. Že? Takže
mám tomu rozumět tak, že jsme vlastně svými kroky k tomu Rusko
přispěli
nebo inspirovali ho k tomu, že
Putin se to vyzkoušel v roce 28. Co se stalo? Světová komunita chvilku protestovala, no a potom jsme o tom úplně přestali mluvit a vlastně se na to zapomnělo. Že? A tak on to tady vyzkoušel znovu. Tu sílu, kterou tam použil, a mimochodem i ty kroky té hybridní války, udělal si tam své všelidové hlasování, které rozhodlo o tom, že Krym bude ruský, no, a protože Ukrajinci nebyli schopni, by tam měli zase své základny, na Krymu mohli použít své ozbrojené síly, ale i ta neschopnost vojensky bránit vlastní území to tomu Putinovi vytvořilo takový prostor, že si to mohl dovolit.
Řekněte mi, je ještě vůbec představitelné, že by se to zvrátilo, že by třeba tlak Západu na Rusko natolik zesílil, že by třeba Rusko přeci jen ustoupilo a Krym Ukrajině vrátilo? Nebo si Západ to jenom namlouvá, že má vůbec ještě tuhle možnost a tenhle prostředek tlaku?
Myslím, že by muselo být nějaké obrovské, velmi hluboké krizi k nějaké události, která by se blížila tomu roku 89-90, kdy se začne znova přerozdělovat světový vliv. A to si myslím, že v současné době není v dohlednu. Mimochodem i ten náš přístup k Rusku je poměrně zvláštní. My na jednu stranu uvalujeme sankce proti Rusku za to, že se chová tak na východní Ukrajině, tak jak se chová, o Krymu ani nemluvě. Ale ty sankce nemůžou narušit dodávky ropy a plynu do Evropy. Takže vlastně děláme něco, my se jako potřebujeme Rusko, potřebujeme, abychom se s ním nějakým způsobem domluvili, ale sami vlastně nejsme schopni říct černobíle, uděláme to tak, nebo to uděláme tak. A to ten Putin přece moc dobře ví. Oni, i ty sankce proti Rusku jsou víceméně cílené proti některým lidem a některým organizacím a jak jsem řekl, ve skutečnosti chceme, aby s těmi Rusama jsme měli pořád jakési dobré vztahy. Ostatně o těch politických vztazích a politických našich postojích mluví i to pan bývalý kancléř Spolkové republiky Německo Schröder, který je dneska v nejvyšších orgánech toho největšího energetického komplexu Ruska.
Řekněte mi, kdyby se to náhodou stalo, protože stále se ještě Západ staví, že v tom, aby se Krym vrátil Ukrajině, podniká kroky a vytváří tlak. Kdyby se to přeci jen stalo, kdyby k tomu došlo, není to pro lidi v Rusku tak citlivá záležitost, že by se třeba mohli proti tomu tvrdě postavit a že by se třeba tím pádem mohl do čela Ruska dostat někdo, kdo by byl třeba Západu zásadně nebezpečný oproti postoji Vladimíra Putina? Protože zdá se, že pro naprostou většinu Rusů by to bylo, řekněme, až ponížení, kdyby si Západ svým tlakem vymohl návrat Krymu Ukrajině. Já se teď vás ptám právě jako vojáka, jako stratega, protože vlastně nevím, do jaké míry my vůbec Rusku rozumíme.
Vy se ptáte, zda může se radikalizovat společnost do té míry, že vygeneruje nějakého diktátora.
Pěkně jste mě přeložil.
Pokud by se Západ obecně začal chovat tak, že zatlačí Rusko do kouta, tak ano, takové nebezpečí tady existuje. Ale mi zapomeneme na jednu věc. Když ještě před několika lety mnoho lidí říkalo, ale oni nás Rusové potřebujou, takže myslím, že my dělat, co chceme, protože vlastně drtivou většinu mám takovou, že v té době to bylo přes 2%, dvě třetiny veškeré produkce ruského plynu vlastně proudí do Evropy. Tak už v té době jsem říkal, a nejenom já, ale i někteří jiní říkali, ale pozor, on má za svými zády rostoucí Čínu. A ta Čína, když Rusové otočí proud plynu a ropy do Číny, tak nepotřebuje Evropu. A dneska víme, že je to jeden z dobrých tahů, který Putin provedl v minulosti skutečně, tak jak dříve se tomu dlouho bránil, začali stavět plynovody a ropovody do Číny, byť tam se říkalo, že to není úplně nejlepší biznis ze strany Rusů, že přece jenom ty Číňani je donutili, aby prodávali mnohem levněji, což možná po nějakou dobu bylo, ale Rusko má za svými zády Čínu, která zase je takovým tím přítelem a nepřítelem. Ten ekonomická obrovská síla Číny, ale zase ne tak po té technologické stránce tak pokroková, jako je Rusko, takže Čína to Rusko potřebuje pro spoustu věcí, tak to je pro Rusy zkrátka dobré. Na druhou stranu ta rozpínavost Číny, mimo jiné i deklarace, sice neoficiálně, ale Číňané v řadě případů říkají, že jejich životní prostor je Sibiř. A Rusové nejsou schopni zastavit pronikání čínských komunit.
Ke kterému zatím tak přirozeně jakoby dochází.
Přirozeně dochází. Ona mimochodem, ta část toho Dálného východu Rusům se vylidňuje, takže ono to je možná,
to se nabízí.
Ono se to přímo nabízí. Ale to není podstatné. Podstatné je to, že Rusové logicky ví, že Čína je ten velký konkurent a na druhou stranu to může být velký spojenec. A my bychom si tohleto vždycky měli uvědomit, že pokud ten náš tlak bude tak silný, že Rusové řeknou tak moment, tak teď se musíme skutečně rozhodnout, zda budeme těma Evropani, budeme Evropani, nebo jestli budeme patřit spíš k té Asii, tak to najednou vytvoří ale úplně jinou situaci.
A my je k tomu můžeme dotlačit?
A my k tomu můžeme v některých fázích dotlačit, i když si myslím, že k tomu nedojde, ale jo. Ale můžeme k tomu dotlačit a všichni znají pojem Šangajská organizace pro spolupráci, která je obrovskou potenciální organizací, mnohonásobně větší než je Sovětská aliance, i když v některých okamžicích po jejím vzniku se říkalo, že je to druhé NATO nebo anti-NATO. Ono to tak není, to není tak úplně přesné, ale už i společná cvičení, které předvedly Rusové a Číňané plus ještě některé další jiné státy, ukazují na to, že se nejedná o protiteroristické operace, jak to vždycky deklarovali, ale jedná se o klasické třeba výsadkové operace za účastí mnoha desítek tisíc vojáků. Takže ta možnost, že Rusové najednou začnou se otáčet od Evropy, to určitě existuje a měli bychom si být vědomi. I když znovu říkám si, myslím, že tak, že to také neskončí, ale...
Já si myslím, že tak jako má Evropa třeba obavu z Ruska, tak se Rus zase bojí Číny. A v tomto smyslu slova ten Západ je pro něho přeci jen asi nepřítel, kterého už tak trochu zná.
Tak on kulturně Rusko do Evropy patří zase. Ať se bavíme o Rusku, jak se bavíme, tak víme moc dobře, že Rusko pořád bylo součástí evropských dějin a ty společnosti se prolínaly, takže nedělejme zase z Rusy úplný strašáky, bavme se reálně, co je možné, ale pokud přeženeme necitlivě některé kroky, tak můžou znamenat třeba v té ekonomické oblasti, ale i v některých jiných částech společenských aktivit se mohou začít více zbližovat s Čínou a to by podle mě potom byl ten velký problém, protože v tom případě by se mohli domluvit Číňani spolu s těmi Rusama a ten největší problém bude v ty spratlivé ostrovy, které jsou dneska takovým tím neuralgickým bodem v Jihočínském moři, no tak to můžou být dva státy, které začnou vytvářet tu obrovskou protiváhu proti Spojeným státům americkým v této části. Jenom bych chtěl připomenout, že Číňani provádí v této části Tichého oceánu cvičení a již dvakrát byli účasti Rusové. A Číňani v tomto roce na oplátku poslali do Baltského moře také rovněž své válečné lodě.
To zní jako malá nápověda, kam by se to mohlo ubírat.
Přesně tak, takže tam samozřejmě, že to je spíš symbolický krok, ale jednoduše je ukazuje to, že tady existuje čím dál tím bližší spojení a to bychom si měli být vědomi, že zase nemáme úplně volné ruce a měli bychom být v některých směrech úplně opatrný i v našich krocích.
Pane generále, teď jste řekl, kam bychom mohli svými kroky a postoji manévrovat Rusko. A když se vypravím na Ukrajinu, tak tam se zase už celkem otevřeně objevují hlasy, že Evropa nesplnila to, co slibovala, respektive nesplnila to, co Ukrajinci očekávali, což ovšem tamní lidé vnímají jako totéž. Co z tohoto zklamání vlastně může vzejít? Nenaplní se tím ta ruská kritika, která doposud tvrdí, že Západ hraje s Ukrajinci jen pokryteckou geopolitickou hru, ve které budou nakonec Ukrajinci vždycky jen obětí?
No, já jsem si myslel, kolik toho splnila Evropa a kolik toho splnili Ukrajinci. Protože v poslední době se objevuje čím dál tím víc argumentů, kteří říkají, že Ukrajina nesplnila některé věci, které splnit měla a to je problém, který se nazývá korupce, klientelismus a podobně. Je to dlouhodobý proces, který asi bude muset Ukrajina jim muset projít, ale její obrovská nevýhoda bude v tom, že má právě toho Rusa za zády a že Rusko bude dělat všechno pro to, aby celý ten proces změny té ukrajinské společnosti co nejvíc narušilo. Je to přirozené, Rusové tam mají poměrně velkou menšinu, a teďka nevím přesně, kolik je to procent, ale ten vliv zkrátka si budou chtít udržet a budou dělat všechno pro to, aby ty těžkosti, které v ukrajinské společnosti jsou, aby je zveličovali a zase naopak, aby zveličovali své úspěchy a ty kroky, které Rusko dělá k tomu, aby se některé části Ukrajiny zpamatovali. Ostatně on to dělali Rusové již předtím, než ta krize na Ukrajině vznikla. Ta východní část Ukrajiny, ta byla preferována ruskými společnostmi. Byl to zcela určitě politický vliv, který tam Rusové tímto způsobem uplatňovali a oni v tom budou pokračovat dál a my musíme být z tohoto pohledu maximálně opatrní a musíme vědět, že některé věci dokonce pro Ukrajince také nejsou úplně akceptovatelné jako třeba pro nás, protože jednoduše ta jejich kultura také někde jinde. Ono vyvážet demokracii za každou cenu je sice možná naše představa, která ale zejména ten příklad, který máme ze středního východu, Afghánistánu, ale dokonce z Afriky a podobně, ten ukazuje na tom, že to se zkrátka nedá úplně implementovat naše zásady.
Tam to bylo velmi špatné zboží.
No, že, takže některé věci i my musíme také tolerovat, ale nemyslím, že bychom měli tolerovat třeba korupci, to ani zdaleka ne, že, rozkrádání. To určitě ne, ale přece jenom bychom měli i s těmi Ukrajinci se chovat trochu jinak. A to, co se dneska děje, ta Ukrajina se vylidňuje. Podívejte se, kolik Ukrajinců pracuje v České republice, kolik v Polsku, ve zbytku Evropy. A ty lidi měli pracovat na Ukrajině a zalibovat Ukrajinu. A my tak, jak natahujeme Ukrajince teďka bez rozdílu všechny evropské státy, tak jak jim to dovolují jejich ekonomiky a potřeby, no, tak zároveň tu Ukrajinu oslabujeme.
No, to jste před časem někde říkal, že postmajdanovská podoba Ukrajiny nepřinesla lék na žádnou z takových těch chronických nemocí postsovětské éry, tedy na korupci, jak jste už zmiňoval, oligarchizaci vládnutí a vlastně takovou tu nekončící mizérii prostých Ukrajinců. Řekněte mi, jak s tím tedy pracovat dál? Protože na jedné straně tady máme Rusko a na druhé máme Ukrajinu, která je vláčena vnitřními problémy a ještě navíc potížemi s Krymem.
No, on celý ten problém spočívá v tom, do jaké míry jsme jim jako Evropa féroví. Podívejte se například, vy jste tady použili nějakou zdravotnické téma, lékaři, zdravotní sestry. Kolik je dneska už lékařů a zdravotních sester z Ukrajiny u nás a putují pochopitelně dál na Západ. Ale on to platí i těch západních evropských států vůči nám. Když použiju takový ten výraz tunelování, tak naše zdravotnictví je tunelováno německými nemocnicemi a zdravotnictvím, francouzským, britským, holandským a podobně. Že jo? Tím vlastně oslabují i nás a naše zdravotnictví, protože ti naši lidé a lékaři, kteří byli u nás vzděláni, tak by měli odevzdávat především ty své schopnosti zase v tuto společnost, která jim ty peníze vlastně na to poskytla. No dobře, ale...
Tady už se bavíme, ale o možnostech těch lidí vydělat si, jít no dobře, za lepšími třeba pracovními podmínkami a podobně. Tak, ale vím, co
pokud,
máte
pokud
na mysli.
Se to stává, pokud je to normální přirozená migrace pracovních sil, tak prosím, ale v oblasti zdravotnictví to je systém. Když dokonce v Praze jsou veletrhy, když sem přijou německé nemocnice a nabízí tady pracovní místa. Ale když jsme vstupali do Evropy, tak existovala přece řada opatření, která bránila pohybu pracovních sil, že? A najednou to nevadí. Zkrátka, tady něco nefunguje pořádně. Že? Jak se chovají nadnárodní řetězce obchodní. Tohle to všechno ale u nás, a buďme rádi, že jsme tak blízko Německa, protože jsme v té německé zóně vlivu ekonomické, tak pořád jsme schopni kompenzovat ještě. Doufejme teda, že ještě budeme. Ale ty Ukrajinci už ne. A přece není možné, aby se Ukrajinci, když nemají lékaře v dosahu, tak se chodili k nějakým léčitelům, protože jednoduše to zdravotnictví začíná trpět. A to není jenom tohleto. Pokud se začnou chovat například nadnárodní řetězce, který dostanou volné pole působnosti na Ukrajině a začnou vytahovat to národní bohatství v podobě těch různých zisku, které tam jednoduše budou uplatňovat, včetně zemědělství, včetně nějakého maloprůmyslu a podobně, tak ta Ukrajina se nebude schopná z toho z toho vyhrabat a bude mít pořád problémy, které budou ty Rusové zneužívat a z druhé strany budou s těmi svými metodami cukru a biče ovládat čím dál tím větší část Ukrajiny. A v okamžiku, kdy člověk, který žije na západě Ukrajiny, si vyslechne od východu Ukrajince, jak se tam mají dobře, protože dostávají práci od Rusů, tak řekne, tak k čemu teda vlastně je ten příklon k Evropě?
Myslíte si, že Ukrajina je jedním z předobrazů toho, co čeká budoucí Evropu? Protože mnozí prognostici a bezpečnostní analytici předpovídají, že se vlastně začne rozpadat pod tíhou občanských bojů a takových vnitřních konfliktů v jednotlivých zemích.
Já myslím, že by neměly být nějaký vnitřní boje, to myslím, že se tak daleko ne. Ale znova řekl to, co jsem řekl před chvilkou, byť nejsem ekonom a politolog, že já vnímám, problém Evropy je neférovost, která se odehrává. Jestliže tohleto Evropa nevyřeší, ano, Velká Británie odešla, protože nechtěla v těchto podmínkách dál fungovat, ale to je obrovský stát s obrovským potenciálem, tak ty menší státy, ty se v tom budou neustále nějakým způsobem potácet a pak tam může docházet k tomu, že se začnou etablovat ty radikálnější politické strany, které začnou mířit s těmi svými společnostmi někam jinam, než jsme původně chtěli. A tohle to je podle mě trend, o který všichni přece moc dobře vidíme, jaké jsme měli obavy z voleb v Holandsku, ve Francii, v Německu, kdy jsme téměř automaticky předpokládali, že ty radikální nacionalistické strany budou mnohem větší procento, než naštěstí v tom důsledku měly.
Pane generále, pojďme se podívat ještě za dalšími případnými nebezpečími, která mohou ovlivnit Evropu. Vy jste mnohokrát vzpomenul Čínu, zejména v souvislosti s Ruskem. Hovořil jste o jejich operacích v Tichomoří, ale podle množících se zpráv obsazuje Čína stále rozsáhlejší oblasti v Africe. Tam jednak těží suroviny, ale také se tam zabydluje. Je to nějakým způsobem pro Západ nebezpečné?
No, Čína se chová absolutně za a racionálně a za druhé pragmaticky. Čína a jejich představa o lidských právech se diametrálně liší od našich. To je logické. Tam jako si myslím, že tady nemá smysl nad tím nějakým způsobem dlouho hovořit. Čína, protože potřebuje mít zdroje, ať už různých surovin, energií a zároveň chce mít ten svůj vliv, a protože největší prostor byl mimo jiné právě v té Africe, tak se tam etabluje. Tak dělá všecko pro to, aby cestou svého ekonomického vlivu ovládala stále větší a větší oblasti. A my jsme tak nějak tomu špatně rozumíme, máme s tím určité problémy. Číňanům nevadí, jestli obchodují a mají nějakou úroveň spolupráce s diktátorským režimem nebo ne. Jim zkrátka tohle to nedělá žádné problémy. My pro ty zásady, které máme a které jsou spojeny právě s tím demokratickým režimem, který u nás naštěstí funguje a doufáme, že bude fungovat i do budoucnosti, no tak máme zábrany, které nám neumožňují, aby jsme se chovali tak pragmaticky jako ty Číňané. Takže ale oni nejsou jenom v Africe, oni například začínají mít poměrně velký vliv i v Afghánistánu. Po té ekonomické stránce je nezajímají politické záležitosti z tohoto pohledu. No ale buďme upřímní, i v Evropě a v České republice také, takže Číňané začínají ten svůj ekonomický vliv skutečně velmi významně využívat. A
ten jejich ekonomický vliv je markantní, ale myslíte si, že mají i nějaké, řekněme, novodobé koloniální nebo imperiální spády?
Myslíte jako, že by si vytvořili kolonii?
Když se bavíme o té Africe. Když se bavíme o té Africe třeba.
Já si myslím, že tohle to už toto období už je za námi.
Za námi možná ano, ale ptám se, jestli je i za Čínou.
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že Číňané, jim stačí ten zdroj, který potřebují vytáhnout to, co potřebují z té oblasti, a žádnou odpovědnost. Upřímně řečeno, všechny ty koloniální státy, které jsme znali, Velká Británie, Francie jako asi největší představitele, tak zároveň cítili i obrovskou odpovědnost za ty kolonie. Byli součástí těchto států, království nebo podobně, a zároveň za to cítili odpovědnost, která se promítala i do zlepšování těch podmínek v těch daných státech. Třeba Indie. Jo. ale to Čína nedělá. Čína ta má zkušený zájem ekonomicky vytáhnout to, co z toho oblasti se vytáhnout dá.
To by mě zajímalo, jestli vlastně nás mohou do budoucna držet v šachu spíše ekonomicky nebo vojensky.
Tak zaprvé v určité fázi těch vztahů se to přece protíná. Ano, že? Politický, stírá. Ekonomický a vojenský vliv je vlastně to, co tvoří tu sílu státu na mezinárodním poli. Takže v určité fázi asi ano, ale co se týká České republiky, já si myslím, že asi tady čínské bombardéry lítat nebudou, ale jsme tady doufám, že ne.
Nicméně experti varují, že kdyby třeba, když se budeme bavit o ekonomice, kdyby třeba Čína omezila a dopravu v Jihočínském moři, tak to naprosto zásadním způsobem zdrcujícím dopadne na světový obchod.
No ale to je problém Čína, Spojené státy americké, Jihočínské moře a Spratly ostrovy, které jsou jakousi, víme, že tam Čína nemají letadlové lodě, už teďka teda budujou druhou, ale část těch atolů přebudovávají právě na letecké základny, snad ani ne, ale na letiště, která potom můžou případně ovládat, dělají si nárok na to kontrolovat, jak ten provoz po moři, ale i ve vzduchu touto oblasti prochází, což pochopitelně vytváří napětí mezi Čínou a Spojenými státy americkými a uvidíme, jak se tam a ta situace dál bude odvíjet. A není to jenom problém Čína a Spojené státy americké, ale to je Čína a státy, které v té oblasti si také dělají určité nároky na ty jednotlivé části moře, protože to zase je nejenom ten provoz, ale i zdroje zejména plynu na tom mořském dně.
Jak se k Číně chovat? Jaký zaujmout postoj? S otevřenou náručí vylepovat billboardy cestou z letiště? A nebo spíše ostražitě?
Tak já si myslím, že návštěva čínského prezidenta byla ukázkou toho, jak dovedeme být servilní. Což je jeden velký problém. Měli bychom se chovat sebevědomě, byť asi se těžko můžeme rovnat jako Česká republika kontra Čína.
Teď jsem si právě říkala, kde jsou kurzy na sebevědomé chování Česka vůči Číně.
Ale měli bychom být, jestliže Čína používá určité neúplně férové praktiky, například v tom mezinárodní obchody vůči České republice, tak to samým se musí použít vůči Číně. A my jsme součástí Evropy. Evropa je, měla by se chovat taky tak, že jo? Kdyby se takhle chovala celkově i Evropa, no tak i ty Číňani zjistí, že to prolomení se do té evropské zóny není tak jednoduché a musí dodržovat některé zásady, které chceme, aby se dodržovaly. A uvidíme, co se stane v tom vztahu Čína a Spojené státy americké, když pan prezident Trump deklaroval, že nedovolí, aby Čína zneužívala té pohostinnosti Spojených států amerických, ale i vztahu k tomu obchodu a vzájemným vztahům z tohoto pohledu. Ale kdybychom se chovali tak, jak se chová Čína vůči nám, tak si myslím, že bychom asi dosáhli mnohem lepších výsledků než současné době.
Témata, o kterých jsme dnes hovořili, jsou natolik závažná, že by se o nich dalo debatovat celé dlouhé hodiny. Ale žádný den není nekonečný, proto si budeme muset něco nechat i na příště. A příští pátek 16. března se opět s panem generálem setkáte zde, na Svobodném univerzu, v pořadu Kupředu do minulosti. Dozvíme se například, co nám v dnešní době nejvíce chybí.
Velmi často se bavíte s politiky, kteří v rozhovoru z očí do očí mají úplně normální názory. Jen co se postaví před kamery sdělovacích prostředků, tak jsou úplně jiní lidé.
No, mají názory, aby byli zvoleni zase.
Přesně tak. A já říkám, chybí nám další Churchillové.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na náš Facebook Kupředu do minulosti a nebo na webové stránky Svobodné univerzum, kde také najdete už všechny odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.